Радиоклад 2 от мястото на събитието.
Заседание на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет от 20 септември.
Бяха проведени разговори, срещи и бяха изслушани всички министри на отбраната с изключение на последния от служебното правителство Стефан Ядев, който беше възпрепятстван, включително и служебни министри на отбраната и заместник министър на отбраната. До този момент сме провели 6 заседания. Проектът е стартирал през 2010 година, като нормативната база доста е дълга, но следва да се отбележи, че основата, която започва да работи интегрираният проектен екип, е правилник П7, който в последствие е отменен. Етапите на реализацията на проекта стартираме с заповед на министъра на отбраната през 2011 година, като за периода 2010-2013 година са извършени редица срещи, разговори, обсъждания. Най-важното от тях, на 20 септември 2012 година са разработени и утвърдени от министъра на отбраната задължителните основни изисквания за анализ и съответствие на възможните варианти за реализация на проекта. Това е нещо, което много се говори последните дни. Също основополагащите критерии и коефициентите за разработване на математическия модел за оценка на вариантите за реализация на проекта. На 26 октомври същата 2012 година е изготвена концепцията за изграждане на отбранителна способност. Това е един изключително важен документ. Към този момент това е документа, който селектира от направените 15 предложения тези три, които продължават. Останалите не отговарят на задължителните изисквания, за които ние говорихме. А известно е, че в този случай, при разглеждане на предложенията, когато проект или предложение не отговори на едно от задължителните изисквания, той не може да продължи в класиране. През 2014-2016 година се изпращат в Министерски съвет за разглеждане, но не са приети по различни причини два проекта на инвестиционния проект придобиване на основен тип боен самолет. Основно работата по проекта се развръща през 2016 и 2017 година. Всички знаете, че на 2 юни 2016 година 43-то Народно събрание приема проекта за инвестиционен разход, като веднага след него на 27 юни 2016 година е актуализирана методиката за избор на оптимален вариант. Няма да коментираме тук как протече разглеждането на сравнителният анализ и слабостите. Управлението и организацията на процеса в началото стартира на три нива. На стратегическо ниво е назначен направляващ комитет с заповед на министъра на отбраната тогава, като заместник министър на отбраната и ръководител на направляващия комитет. На оперативно-тактическо ниво имаме интегриран проектен екип, който работи по проекта, и имаме екип за разработване математическия модел за оценка. Обръщам внимание, че този екип за разработване на математическия модел за оценка не е подчинен на интегрираният проектен екип, а той е непосредствено ръководен от направляващия комитет, и неговата работа се отчита и предложенията му се утвърждават от председателя на направляващия комитет. Това е важно, защото в следващият етап, когато се въвежда проектното управление, всички тези три нива се сливат и този модел, този екип за разработване на математическия модел става подчинен или влиза в целия борд за управление на проектите. Със съжаление констатирахме, че начинът на въвеждане на проектното управление в Министерството на отбраната не е създало нужната яснота и нееднозначност по отношение и на отговорностите, и на правомощията. Това нещо се разглежда отделно в девети раздел. Финансовата рамка на проекта е променена. Всички си спомняте, че проекта стартира при финансова рамка около 700 милиона, а се утвърждава финансова рамка от Народно събрание 1,5 милиарда. По управление на процеса вече говорихме, че трите нива осигуряват до момента на въвеждане на проектното управление ясно управление с разпределение на отговорностите, и това се вижда най-вече по постигнатите резултати. До въвеждането на проектното управление може да се проследи по заповедите, по докладните записки, най-вече по резултатите, които постига и интегрирания проектен екип и последващите, че има ясно управление, ясно поставени задачи, отговорности. Ръководителят на интегрираният проектен екип е перфектен в докладите си и разработените документи. Те от своя страна своевременно се утвърждават или от заместник министъра на отбраната, който е упълномощен от министъра на отбраната, или от самият министър на отбраната. Ключова повратна точка в той е действително добре смазан механизъм на работа е началото на управлението на следващото правителство 2013 година. За да бъдем коректни към министър Ангел Найденов, заповедта, която той издава за организация на работата на екипа, е изключително добре структурирана. Там са поставени ясни задачи, отговорности и срокове. Тоест, той е подходил, или хората, които са работили с него, са подходили изключително отговорно и разумно. Поставени са срокове, които ако бяха изпълнени от интегрираният проектен екип и от направляващия комитет, процесът би трябвало да завърши съгласно пътната карта, която е утвърдена от самият министър Ангел Найденов. Процесът би трябвало да завърши до края на 2013 година. За съжаление, не се изпълнява това, което е поставено като задачи. И още нещо, което е изключително важно. Министър Найденов поставя нещата така, както трябва да бъде. Той поставя задача, актуализирана на методиката, преди да бъде изготвен проекта за инвестиционен разход. Обърнете внимание, това е наистина много важно. Освен това, той поставя задача за актуализиране на концепцията за изграждане на отбранителни способности, защото смята и с право, че са променени условията. За съжаление, към този момент нищо не се променя, не се случва. Сега тук при мен имам... Ами да, разбъркани са ми страниците. Аз се извинявам, но когато се разлетят страниците, така са. Добре, мисля, че успях да подредя. С въвеждането, както казах, на проектното управление се създава вакуум. Вакуума се създава най-вече, първо, защото е отменен правилника П7. Това е основополагащият документ, с който се отчита. Това е правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти. Той засяга придобиването, експлоатацията и снемането от въоръжение на всички отбранителни продукти, които се намират във въоръжените сили. Той е адаптиран и съгласуван с всички онези подобни документи, които се намират в НАТО. Значи към момента на действието на правилника, той е отменен 2013 година, ние разполагаме с регламентиращи документи, които освен че създават стройна организация, не отличават метода на организация, на работа, на управление и на контрол на процеса в въоръжените ни сили от това, което се случва в другите държави, членки на НАТО. Спомнете си, че говорихме за сравнителната таблица, за сравнението между управлението в първият и вторият етап. когато се създават три нива на управление на проекта и последващи, когато вече е въведен, което се въвежда проектното управление. На тези таблици, те ще бъдат после видени, много ясно и отчетливо се вижда, че в първият етап, когато се работи по правилника за управление жизненият цикъл на отбранителните продукти и когато заповедите следват нормалната и естествената логика при управление на подобни процеси, са разпределени отговорностите, което означава следното. Един екип, дали интегриран проектен екип или някой друг, отговаря за разработването на даден продукт. Но този продукт не се утвърждава от разработващия го ръководител, а се утвърждава нагоре. Мога да дам от някой, който е на стратегическо ниво. Мога да дам и примери. Например, пътната карта за изпълнение на основните дейности, която се регулира с Министерска заповед от общ характер 704, се разработва от направляващият комитет и се утвърждава от министъра на отбраната. Или, например, задължителните основни изисквания за анализ и съответствие на възможните варианти за реализация отново се утвърждават от министъра на отбраната. И така, докато стигнем до момента, в който се въвежда проектното управление, тогава актуализираната методика за избор на оптимален вариант се разработва от борда за управление на проекта и, забележете, утвърждава се от председателя на борда на управление на проекта. Бихме могли да го оприличим на нещо като когато един учител постави задача на ученика да разработи десе или нещо друго, той оценява собствения си ученик. Но след това идва външно оценяване, което вече дава независима оценка. Ето в случая това нещо не се получава, не се случва. Тази независима оценка, която при предишният модел на управление е съществувала в лицето на стратегическото ръководство, именно на министър на отбраната, тук не се случва. Това води до съответни двусмислени изкривявания. Това доведе и до редица въпроси в нашата работа. Между другото, това е довело и до обсъждане на подобни въпроси, поставени тогава съвсем коректно от председателя на борда за управление на проекта пред борда за управление на портфолио от проекта. Кой ще утвърди, значи в един от слайдовете си на своя брифинг, председателят на борда е поставил въпроса, кой утвърждава методиката, кой утвърждава математическият модел за анализ. Установява се обаче, че няма до този момент регламентиращи документи, които ясно и категорично да обявяват кой е отговорен не само за разработването на тези документи, кой е отговорен и за утвърждаването на тези документи, което от своя страна вече води не само до двусмислици, а и до обърквания. Що се отнася до сравнителният анализ на методиките, най-смущаващото там, то стана известно още тогава, когато разглеждахме сравнителният анализ, беше това, че един от основополагащите критерии, а именно схемата за плащане, е изведен като допълнителен осми, като схемата за плащане, да, като осми задължителен. Като осми задължителен. Основаването, аргументирането с решението на Народното събрание в случая се оказа не съвсем коректно, защото Народното събрание е утвърдило в своето решение в ПИРА, в проекта за инвестиционен разход, не 8, а 7 задължителни изисквания. Междуведомствената група е създадена, както може да се очаква, със заповед на министър-председателя на 10 март. На нея е поставена наистина непосилната задача за 14 дни да извърши проучването и класирането на получените отговори. Толкова кратък срок води до непомерно натоварване на работната група, Те сами разбират, още повече, че се налага да изпращат допълнителни въпроси към страните участнички в процеса, като след това те молят да бъде удължен срока на работата между ведомствената група. Ние оставаме в работната група с впечатлението, че тези скъсени срокове на работа на междуведомствената работна група, която за много кратко време е трябвало да оцени 16 тома, къде не го виждам. Не. Обсъждахме тук. 16 тома има секретна информация, която е на специализиран английски език. Това нещо е трябвало да бъде обсъдено, оценено, класифицирано, сравнено. На границите на човешките възможности е това нещо. Да, с него говорихме на тази тема. Това нещо е на границата на човешките възможности. Ето ви още... Така, една тема за размисъл. Било ли е необходимо това бързане? Обяснението, което ни даде генерал Стойков, че е трябвало да бъде спазен пътната карта, всъщност за нас не означава, че е трябвало по такъв начин да се пришпорва работата на междуведомствената работна група, защото пътната карта, която е утвърдена през 2016 година, така или иначе не е била спазена, наложило се да бъде утвърждавана нова пътна карта, която отново е с изключително скъсени срокове. Ние естествено си зададохме въпроса какво толкова е наложило тези изключително скъсени срокове, които спират най-важната част някъде около април месец. В заключение, ние си позволяваме да предложим на Министерството на отбраната във връзка и с решението на и постигнат консенсус, разбира се, на консултативния съвет по национална сигурност, да бъдат осигурени условия за реализация на трите проекта, на трите вида въоръжени сили, като считаме, че това би могло да се реализира не за сметка, а успоредно с проекта, който ние разглеждаме. Следва да бъдат отстранени, разбира се, както в методиката, така и в проекта за инвестиционен разход, тези промени. Смущаващото, пак казвам, че е променено решение на Народното събрание, което утвърждава задължителните изисквания. Актуализирането на основните варианти за реализация на проекта ще станат, разбира се, с съдействието на специалистите. В най-общ план, за да не чета всичките и да не ги обсъждаме в момента, ние след това ще ги обсъдим, ние смятаме, първо, че е извършена огромна работа от специалистите, работещи по проекта. И това не е първият случай, когато го отбелязваме. Няма човек в комисията, позволявам си да го заявя, който смята, че специалистите са подходили непрофесионално, напротив, особено в първият етап. Те са били изключително коректни, изключително пунктуални, работили са много и са успели да постигнат резултатите, за които вече говорихме. Говорим за етапа от стартирането на проекта до 2013 година. Второ, ние смятаме и ще предложим на Министерството на отбраната да не бъде рестартиран от самото начало този проект, защото ние имаме постигнати определени резултати, независимо от това, че финансовата рамка е увеличена два пъти, а се работи с предложенията, които са направени при финансова рамка от 700 милиона. Смятаме, че можем да продължим от една определена точка, стига Министерството на отбраната и специалистите да вземат подобно решение. Най-важното е, обаче, да се осигури равнопоставеност на всички участници, предвид на два пъти по-голямата финансова рамка, да се направят опити за обсъждане на предложение за новопроизведени, многоцелеви изтребители, така че освен конкурентоспособност, ние да получиме и действително по-високи отбранителни способности, да постигнем по-високи отбранителни способности за българската армия. Колеги, това беше в най-кратък план доклада. Вие го познавате, също с и гостите, и медиите се запознаха с най-кратък план с доклада. Сега мисля, че вече можем да започнем към обсъждане на отделните точки и предложения. Колеги, имате думата. Мисля, че работата, която свършихме с вас през тези два месеца, ни дава основание да имаме и мнение по доклада, и да защитим гледна точка. При изготвянето на доклада, естествено, ние сме се постарали да бъдем обективни. Както виждате, всички изводи, всички предложения, т.е. всичко написано в този доклад е дълбоко аргументирано и ще видите, че те се базират на заповеди, на докладни записки, на всички документи, които са налични при нас и с които вие сте запознати, както явни, така и секретни, както и на отговорите на министрите на отбраната или на другите, с които сме разговаряли. Естествено, ние сме се базирали при изготвяне доклада и на мнение и позиция, които вие сте заели по време на обсъждането на или на разговорите с министрите на отбраната. Ако няма кой да вземе отношение, да право към гласуване или да пристъпим. Господин Ерменков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз ще започна, може би, малко по-отстрани на доклада, но още когато беше създадена тази комисия, изказах не попитаха ме какво се очаква от нея. И предполагам, че ако се поразровите в пресата, ще видите, че съм го казал наистина, че от комисията се очаква да се закачи на малка закачка да направи с президента на републиката, така анпасан, както се казва, и да, грубо казано, тупкаме топката, защото пари в момента няма, и да не, да в някаква форма благовидна да прекратим една процедура, която е стигнала вече до своя финал. Както виждате, в доклада и в неговите изводи, двете неща, които съм ги казал, получават своето потвърждение. Но това е така, да не се хваля, нали, че съм бил ясновидещ. Мисля, че всеки разумно мислещ човек, който е подхождал към тази комисия непредубедено, би стигнал до тези изводи в самото начало. Няколко неща, които тук бяха споменати, аз само ще дам факти, пък вие си правете сами изводите. 6 заседания на комисията, на 3 от тях, изслушахме господин Шаламанов, господин Тагарев и господин професор Венелин Георгиев. Тримата, част на изследователски екип на фондация Джордж Маршал. Един от тях, заради който всъщност предизвикахме и този доклад, още независим на него, ще се справя малко по-късно, на професор Венелин Георгиев. Господин Тагарев е всъщност причината, по която се е получил спор между отделните ръководители, института на по отбрана, тогава с директор господин Тагарев, и ВВС, командването на ВВС, при определянето на критериите. Малка подробност. Професор Венелин Георгиев, освен че заедно с господин Тагарев са в изследователски екип на една и съща фундация, НПО, са свързани с общи публикации и с господин Шаламанов, защитаващи едни и същи научни тези. Нещо повече, господин Тагарев е бил началник директор на Центъра по менеджмент за сигурност и отбрана, където господин професор Венелин Георгиев е работил като експерт. И задавам аз един въпрос. Когато, освен всичко друго, господин Венелин Георгиев е бил призван като независим експерт при разработката на една от методиките, на които после дава оценки. Питам аз, това независим експерт ли е? Доклада, който може да напише той, независим ли е? И по-точно по каква причина беше избран той, а не някой друг? И защо на три поредни заседания изслушвахме уж трима различни хора, които по принцип защитаваха една и съща гледна точка, без да чуем примерно другата страна на нещата? Две неща от изложението на председателя на комисията, които някак си не можах да разбера, защото не виждам разликата в обективния подход през 2013 година и 2016 година. Пътната карта 2013 година не се е спазила и това е лошо. Нали така, това беше казано. Ако се беше спазила пътната карта 2013 година, до сега да нямаме никакъв каос. Казус такъв с самолетите. В същото време, това, че се спазва пътната карта 2016 година и че комисията, която трябва да вземе решение, спазва онзи срок, който е в тази пътна карта, пак се оказва, че е лошо. Що пък бързаме сега? Нека да имаме един критерий и подход към събитията, за да можем да изглеждаме като обективни. И последното нещо, което искам да кажа, аз голямата част от аргументите и по доклада, и по анализа, и по всички други неща, които ще се опитам да ги кажа и в зала, за да не се повтаряме тогава, но искам само да направя една малка корекция. Господин председател, да, в началото на процесите наистина сумата е била 750 милиона. Но когато се изпращат запитвания за обвързващи оферти, така наречените request for proposal, те стават на 12.12.2016 година. Половин година след като ние сме взели решение за 1,5 милиарда. Така че да казвате, че вървиме по една процедура, хората знаят 750 милиона, пък те са 1,5 милиарда, някакси не е коректно. И най-накрая искам само да призова комисията да се придържа към названието си, защото названието на комисията е временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет, и в това заглавие никъде няма написано и даване на препоръки за по-нататъчни действия. Мисля, че ние можем да стигнем до някакъв извод тук, ако колегите настояват, нали ще гласуват нас, ние ще гласуваме по друг начин, ние по никакъв начин не да приемем този доклад от БСП за България. Но нека да оставим решенията и изводите и практическите действия и отговорността за тях на онези, които са призвани да ги имат, именно изпълнителната власт. Нека за пореден път парламента и парламентарните комисии да не се превръщат в кърпичка за изтриване, извинително или както искате го наречете, или за оправдание, или за даване на карт бланш на изпълнителната власт. В тази държава всяка власт има своята отговорност. И на нас ни е възложено да направим анализ на обстоятелствата. Ние може да имаме различия по този анализ, но в никакъв случай нямаме мандата да даваме препоръки за това какво трябва да се направи. Още един път само искам накрая да кажа, че представителите на коалиция БСП за България в временната комисия няма да подкрепят този доклад. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви. Следващият, нали, господин Ибрямов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, скъпи гости, ще започна от там, когато се създаваше временната комисия, за да обследваме обстоятелствата по така на проведената процедура за избор на нов боен самолет. Тогава от парламентарната трибуна ние заявихме, че едно решение на Министерски съвет в качеството си на служебен кабинет, гласувано април 2017, може да бъде с решение на Министерски съвет избрано от редовно след проведени парламентарни избори, и че тази временна анкетна комисия се създава освен за целта си, която трябва да представлява, да обследва дали са допуснати някакви евентуални грешки, и може би накрая ще предложи и решение, което е факт. Докладът е доста изчерпателен, обстоен, за което, господин председател, поздравявам. Но трябва да отбележа нещо, което е чисто политически характер и много важно. Както една междуведомствена работна група в рамките на 14 дена не може да обследва 16 тома с хиляди страници, така една междуведомствена работна група в рамките на 2 месеца, 6 заседания, не че не може да даде решение или някакъв вид път на карта, дали е следван или не, но времето е малко, за да бъдем изцяло обективни дали България и правителствата, които са били, са следвали тази пътна карта, която е начертана като член на НАТО, да засилим нашата отбранителна способност. И слушахме всички министри, включително и служебните, които са били до този момент. Вие споменахте нещо много важно. След като днес приемем доклада, ще се спрем и на експертите, за да могат тези допуснати грешки, които са отбелязани в доклада, да бъдат поправени. Но аз искам да отбележа, че ние не сме изслушали нито един експерт в тази комисия. Само политически лица. Това не е лошо. Не е, казвам, за да упрекна някого. Напротив. Накрая, политическите лица, които управляват самите министерства, са именно тези хора, които вземат решенията, внасят ги в Министерски съвет и естествено последствие влиза в Народно събрание за одобрение. Изслушахме господин Аню Ангелов в качество на министър, както отбелязахте, много правилен подход. Стигаме до 2013, когато вече има един доклад от съответните групи, направляващия комитет, който е създаден и интегрирания проектен екип. Само че обстоятелствата наложиха, кабинета прекрати дейността си, идва нов кабинет, има приемственост, както и господин Ангел Найденов се изрази като премиер в кабинета на господин Орешарски, вие потвърдихте. Има само лека промяна в ценовите стойности и се внася нов доклад. Март 2014 идва следващ кабинет. И тук, колеги, правя тънката разлика. И двамата министри, които изслушахме, господин Анио Ангелов и господин Ангел Найденов, имат сериозен бекграунд като хора от системата. Бяха подготвени, обстоятелствени, още от самото начало. Когато уважавани от всички нас, естествено, министър Ненчев седна, първите ми думи, които бяха: аз заварих пълен хаос и конфликти в работата на групите. И ако си спомнете, аз му зададох няколко въпроса, когато той в рамките на само 2-3 минути, а максимум 5 минути, изложи всичко това, което предишните министри направих в рамките на 20-25 минути. Той тогава е преценил да премахне интегрирания проектен екип и да създаде борд за управление на проекта. Защо? Ние не знаем. На въпроса, когато му зададохме, той каза, имаше противоречия. С кого, как, под каква форма. И той именно каза да поканим господин Тагарев, който е бил служебен министър. Да, и в последствие директор на институция по отбрана. Естествено, поканихме го, поканихме и другите служебни министри. И реално, това, което е видно от доклада, по времето на управлението на министър Ненчев се променя, ще го нарека, алгоритъма, на база на който стойността се покачва на 1,5 млрд. Лева за закупуването на нови изтребители. Дори съм си отбелязал, защото си водих записки, ако има и стенографски запис, че се правят корекции в методиката. На въпрос защо, кое е наложило, той отговори, нали, това показват финансовите показатели. Както и отговори министър Ангел Найденов, когато му зададохме защо от 700 на 800 милиона по него време. Това са били разчетите на финансовото министерство. Но реално от този момент нататък, 2015-16 година, започва, да го нарека в кавички, лек хаос, може би в целия проект. С всичките му тези недостатъци, които избрахте, че при промяна на финансовите параметри трябва да се погледнат дали останалите технически и методически параметри отговарят на изискването на проекта. Разбирам и тъй като, признавам се, не съм проверил обстойно защо е имал тези правомощия като председател на борда за управление на проекта, самия председател, сигурно тези правомощия са му били разписани. Дали поясня? Дали е така или не, не знам. Но тук пак повтарям, на въпрос зададен към министър Ненчев, вие запознавахте ли се обстойно с всички материали и вие последен не подписвате, неговият отговор беше да. Това беше мой въпрос. Така че ние със сигурност като комисия ще излезем с решение на база доклада, който е днес поднесен. Ние ще подкрепим този доклад, защото виждаме пропуски в работата на ведомството. Но ме притеснява друго нещо. Всички тези последните няколко дена, драми, които се разиграват, не говорят добре за държавата България. Всички наши партньори, бъдещи потенциални външни партньори, няма ли да посочат, не пожелавам, нас като държава, като остров на нестабилност. А ние не искаме да е така. Този проблем, колкото да е сложен, колкото да е тежък, е във връзка с модернизацията на българската армия, за което абсолютно всички желаем. Тези престрелки между президент и премиер не са хубави. Тези разметане на листи в медиите не са хубави. Имам само две забележки, господин председател, които не са пряко към вас, но тъй като вие сте председател на тази комисия. Да, може би, когато каним някои външни експерти, вие имате право, естествено, по наши вътрешни правила. Хубаво е ние също да знаем, че се препоръчват определени анализи на хора. Ние разбрахме за анализа, който е възложен на професор Георгиев на първото заседание след ваканцията. Пак казвам, няма лошо. И второ, докладът беше в медиите преди ни да се запознаем с този доклад. Дори една медия излезе, видите ли, Народното събрание е гласувало рестарта на проекта за придобиване на нов тип боен самолет. А аз бях го получил същия ден и цитираха пасажи. Не са приятни тези неща, не говори добре за работата на комисията, не говори добре изобщо за работата на... И с това ще завърша. Не, това ще го спестя, защото там вече влизам в лични територии, където не е желателно. Няма да прекрача тази граница. Та, колеги, от тази гледна точка доклада, пак повтарям, е доста обстоен с съответните документи, които са изброени. Може би трябва да се придържаме към по-сериозна дипломация и в бъдеще, когато има такива теми за решаване, те трябва да се решават изключително така, на най-високо ниво, защото това и пред обществото, и пред нашите избиратели. Дали са гласували за независимо коя партия, не говори изобщо добре. Да, факт, ще излезем с решение и дано в рамките на, надявам се, на година България да придобие тези нови бойни самолети. Благодаря.
Благодаря ви, господин Мирал. Кой? Добре. Добре, господин Попов. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми журналисти, колеги. Аз мисля, че е включен. Подкрепяйки това, което изрази колегата Таско Ерменков напълно, и оставяйки с чувството, което в този момент се засили у мен за това, че тази комисия, за мое съжаление, ще се превърне в един своеобразен трибунал по отношение атаките срещу президента на Република България. Казвам го, защото с това предложено решение, от една страна, комисията абсолютно излиза извън мандата, извън своите правомощия, които са дадени с решението на Народното събрание. Недопустимо е в рамките на 2 месеца, след няколко изслушвания, тази комисия да направи предложение без каквато и да е завръщане на процедурата, без каквато и да е финансова обосновка за както и политическа такава, за евентуалните щети и загуби, които ще доведе това за България. Както казвам, в финансов, така и в политически аспект по отношение на надежността на България като един добър и надежден партньор. На второ място, в доклада никъде не е споменато, че всичките министри, които изслушахме на комисия, и при зададен въпрос, защото комисията е зададена, това е нейният мандат в крайна сметка, проучване изпълнението на процедурата, към всички министри беше зададен еднотипен въпрос: има ли според тях нарушение на процедурата? Нито един от министрите не отговори положително на този въпрос. Това не е отразено никъде в доклада. И поради тези причини, тези, които колегата Таско Ерменков спомена, категорично не можем да подкрепим този доклад. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Тошев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще се опитам аргументирано да защита работа на комисията и проекта за доклад, който сега разглеждаме и трябва да решим какво да го правим с факти и аргументи, както и да дискутирам с колегите, които се изказаха преди мен. Първо, аз искам лично да благодаря също на председателя на техническия секретариат на комисията, защото на практика те извършиха огромния обем от работа по обработката на тези документи. Тук става въпрос за реални астрономически 3 месеца, откакто работи комисията. Второ, чел съм доклада няколко пъти, то внимателно. Не считам, че колегите, които казват, че сме излезли извън статута и правата, които не е делегирало събранието и не е вменило за работа, са нарушени, защото за разлика от сега изказващите се, никъде в доклада не се говори нито поименно, нито се нарушава реда за работа на комисията по отношение на процедурата за придобиване на нов тип боен самолет за авиацията. Един базисен въпрос, на който в нито един от документите, които са работили от 2010 година насам, лично аз не срещнах, а той е записан и в доклада, нямаме отговор от нито един от експертите, чест и почитание за тяхната работа. Те са работили по това, което им е възлагано, без да се опитват да си разширяват пълномощите, да се правят на по-големи специалисти, отколкото са. Но никъде в доклада не е даден отговор какъв тип боен самолет е необходим за авиацията ни. Дали да бъде така наречения лек изтребител или да бъде много целеви. Т.е. дали самолетът, който трябва да придобият българските въоръжени сили, в частност военно-въздушните ни сили, да бъде самолет, който да изпълнява задачи по дежурство, което сега е много актуално за нас като държава и като армия, и да работи само така нареченото въздух-въздух, т.е. самолет срещу самолет, или да бъде много целеви, т.е. да може да извършва разузнаване, да може да дава информация, да може да работи по земни и по въздушни цели. Такъв отговор в нито един от документите няма. А второ, защо считам, че категорично трябва да подкрепим изводите и препоръките, които са дадени в доклада? Излизам извън сферата на самия доклад. Искам да ви кажа, че това, което ние ще препоръчаме, е напълно прерогативите на събранието, защото ние сме приели в предишно издание на Народното събрание, тогава, когато ще се извършват разходи от Министерство на отбраната, инвестиционни или каквито са над 100 милиона лева, категорично трябва да се принесе събранието. Защо го казвам? Защото миналата година, когато събранието се произнесло на 2 юни за извършване на тези разходи, не бих искал да използвам думата, било подведено, но не са били ясни тези аргументи, които ние се изтъкваме в нашия доклад. Тоест, нашето решение трябва да бъде преразгледано и то трябва да бъде преразгледано от събранието, но отново по предложение на Министерския съвет, което трябва да направи това чрез нови аргументи от страна на Министерството на отбраната. Какво имам предвид? Тези прословути 700, 800 и милиард и половина. Няма лошо, правени са някакви разчети от експертите, съгласувани са с Министерството на финансите и така нататък. Господин Христов, председател на комисията, в резюмето на доклада спомена, че пренебрегвайки собствените си разпореждания, експертите са си позволили да не се съобразят с валидността на критериите и от препоръчителни да направят задължителни тези разплащания. На тези, които разбират от тази тематика, знаят, че тогава, когато се водят вече конкретни преговори с даден доставчик, тогава нещата излизат въобще на друго ниво. И тези препоръчителни цени наистина са препоръчителни, защото те не могат да бъдат задължителни. Тогава се стигат до съвсем конкретни подробности, какво, как, във време и така нататък. Дори и за САП да говорим, двата членове на НАТО, които имат грипен, Унгария и Чехия, това оказано в скоба, работят по съвсем лични финансови рамки. Едното е финансово разсрочване, другото е оперативно разсрочване. Тоест, на унгарците самолета, след като се разплатат с шведите, ще бъде техен, а на чехите никой няма да бъде техен. Но това е съвсем в скоби. По отношение на тези милиарди и половина, взима се решение да се увеличи финансовата рамка, което води до съвсем различна картинка по отношение на това, което може да бъде придобито с тези, с тези пари. И не се, тук е основен момент, и той е много важен, не се актуализира концепцията за изграждане на отбранителни способности, което прави автоматично при новите пари нелегитимен краткия списък, така наречената шортлист. Той автоматично става нелегитимен, защото той е правен и се отсети 9 държави и 15 самолета са пресяти при 700 милиона, отпускат се и се гарантират милиард и половина и не е направено нищо по въпроса. Оттам нататък можем да си представим какво е следвало. Отделно от това, че аз искам да коригирам колегата, процедурата по промяна на начина на управление стартира при Ангел Найденов и финализира Велизар Шаламанов. Велизар Шаламанов е финализиран на октомври месец 2014 година, като заменя направляващия комитет с борд за управление и така нататък. Но това са подробности, които едва дали имената имат някакво значение. По-същественото е, че на този борд за управление на проекта не са му ясно дефинирани нито отговорности, нито задължения, нито правомощия, нито дейности, и самият генерал Радев прави запитване: кажете ми какво да правя, кой ще ми утвърждава на мен работните документи. Достига се до парадокса да няма легитимен орган, който да утвърждава работните документи. продължавайки да работи екипа, начало с борда, той започва да утвърждава документи, което поставя под въпрос тяхната легитимност. И с заповед от общ акт 443 е слят, това го каза и председателя Христов, е слят интегрирания екип с екипа, който разработва методиката за оценка. Тоест, още един момент. В борда за управление има двама специалисти, външни, извън ВВС и МЕО. Това са от икономиката и не от финансите. От финансите и от външно. Няма.
От ДАНС.
От ДАНС. От ДАНС. Благодаря, колега. Благодаря, колега. Излезе ми и втория, който беше. Тоест, от външно министерство, което има при такива разходи, а ние знаем по каква процедура ще бъде закупен, дай Боже, скоро новия изтребител, външно министерство има основна роля, няма дори младши експерт от финансите, който трябва да все пак да казва да, добре, ще стане, няма експерт. И вие сега казвате, че не бива да не да върнем в началото. Колеги, това искам добре да се чуя от всички. Ние не връщаме въобще в началото и не подценяваме работа на експертите. Но от определена точка нататък, когато са настъпили тези вакуум в управлението на избора на нов тип боен изтребител, процеси, оттам да започне, ако желая Министерство на отбраната и да предложи ново решение на Министерство, което да влезе в събранието за ново наше утвърждаване или корекция. И другото, което е, не дейте да ни прикачвате неща, които не сме и ние казали. Тук и към колегата Попов, и към колегата Ерменков, никога ние не сме говорили за трибунал и така нататък. Напротив, от много далеч президента Радев каза нещо, което съм съгласен с две ръце. Да не се дава приоритет на никого, да не се избутва никой напред и да се върви паралелно. Ами ние това сме записали в първа точка на нашите предложения. Нека паралелно да върват сухопътни войски, военноморски сили, военновъздушните сили. И само това искаме. И отново ще ви призова, нека да не говорим партийно, нека да не действаме партийно, защото тогава, когато новия изтребител, който ще бъде закупен за въоръжените сили, новите кораби, новата бойна машина или там каквото се купи за сухопътни войски, още нямаме предложение от тях, ще работят и ще действат, защитавайки конституционните вменяемости на въоръжените сили, тогава, когато много голяма част от политически сили, които са работили в събранието през процеса на избора на този самолет и които сега работят, няма да ги има на политическата сцена на България. Става въпрос за една перспектива, която е надполитическа и трябва да бъде държавна и държавническа от 30-40 години. И последното, което е упоменато в доклада, тук не се спомена и в резюмето от председателя, може умислено това да направя, аз съм длъжен да го кажа, от феврари месец тази година имаме предложение за... мисля, че го спомена Христов, извинявай. Имаме предложение за съвсем нов многоцелеви изтребител, гарантирано на висше държавно равнище пред Република България, че ще отговаря и на времевите, и на финансовите условия, които ние сме поставили. Така че нека да загърбим тясно партийните говорене и боричкане в момента и да дадем възможност на Министерство на отбраната и на правителството на Република България с последващ акт от Народното събрание да действаме мъдро и в интерес на въоръжените сили на Република България и на нашата национална сигурност. Благодаря.
Благодаря ви. Реплика. Двамата реплики, добре.
Само един такъв въпрос, така и не можах да разбера. Сега ние от request for proposals ли ще започнем цялата тази работа или ще върнем на Министерството, което да направи нова оценка на инвестиционния разход. За основа на този нова оценка на инвестиционния разход може би да получим повече от тези три самолета, които евентуално биха могли да бъдат при нас. Едва след това да парламента да вземе решение за нов инвестиционен разход, защото вие така казвате, ще ни трябва да вземе някакво такова решение и после да продължим по отъпкания път или ще започнем от така наречения request for proposals, което означава, че няма нужда и няма как да променяме нещата, защото те там са написани. Това е първият въпрос, който искам да задам. Второто нещо, което искам да кажа дебело е, че нищо тясно партийно няма в това, което говорим. Никой не оспорва необходимостта от модернизация на българската армия, никой не оспорва и необходимостта от балансиран подход към отделните видове въоръжени сили. Нещо повече, аз ако си спомняте на едно от първите заседания, направих едно предложение и бях силно така апострофиран за това, че за да се получат и да ни стане ясно какво ни трябва, колко ни трябва и какво от това, което имаме, може да бъде модернизирано в България, примерно бойната машина, колко от тия 480 машини могат да бъдат модернизирани в България, колко могат да бъдат подновени и колко трябва да бъдат купени, защото не остават нищо за тях. Всичко това, за да се случи, е необходимо да се направи един стратегически преглед на отбраната, защото там ще излезе точно тези необходимости, но вие тогава ми казахте, това няма, това е загуба на време и така нататък и така нататък. Също, точно този преглед ще ни даде какво ни трябва, колко ни трябва и кога ни трябва. Но вие не искате да го направите. И последното нещо, което и няма да говорим за новия самолет, който ни е предложен, аз само ще кажа числото, за да не стане, да не му правя реклама, то е 16, буквата ще е пропусна.
Да, и модификацията 62.
Благодаря.
Господин Танов,
вие ли имахте реплика?
Записах си няколко неща. Да, първо, по отношение на концепцията за изграждане на отбранителни способности, вие казахте, че основният елемент от нея е финансовата рамка. Аз смятам, че не финансовата рамка трябва да определя, а по-скоро потребностите на въоръжените сили от една страна и анализа на средата за сигурност. Следващо. Няма кой да утвърждава документите след между 2014 и 2016. Действително има промяна в структурната схема на управлението на проекта и ако част от документите преди се подписали от началник на отбраната, последствие от заместник началник на отбраната, това по никакъв начин не влияе върху тяхната легитимност. Това е важно. Още повече, че в доклада никъде не се дава анализ на евентуални резултати, ако този екип по разработване е под друго подчинение. Следващо нещо, казвате, че няма да върнем времето. Ами само да ви кажа, че преди година и 3 месеца сте утвърдили пира. Тоест минимум година и 3 месеца. Следващо, мисля, че това е 3-4 неща са си отбелязал. Корекции в методиката. Извинявайте, дори вашите така в кавички, т.е. съжалявам, господин председател, но експерти безпристрастни, дори те се съгласяват, че методиката е обективна и че представлява най-добрите, доближава се до най-добрите практики, цитирам, доближава се до най-добрите практики в областта, има най-малко слабости. Така че не мога да се съглася, че по някакъв начин методиката предопределя класирането. По отношение на самата процедура, действително има такива пропуски, но моето дълбоко убеждение е, че не е необходимо да се връщаме толкова назад. Нека да се разговаря с трите останали класирани кандидати. И просто ако ми позволите едно съвсем кратко изказване, за мен на практика още от създаването си комисията беше с предизвестен резултат.
Само, господин Витанов, извинете ме, репликата, за да може господа да завърши, след това ще ви включим в изказване. Друга реплика искахте? Реплика, да, господин Попов.
Благодаря. Съвсем накратко, тъй като колегата Тошев спомена, че може би не съм се изразил ясно, че съм казал, че колегите от ГЕРБ са казали, че тази комисия трибунал. Не, аз това, което исках да кажа е, че това мое усещане се е засилило преди създаването на комисията и сега вече с това решение. Особено след като чух и самото решение, уважаеми колеги от управляващото мнозинство, просто Запишете в този доклад накрая и вида на новия тип боен самолет, който искате България да придобие, защото там вървят нещата. Благодаря.
Благодаря, не. Да. Три реплики станаха вече. Ще вземете думата. Господин Тошев.
Така, благодаря на колегите, благодаря господин председател. Така, къде се връщаме? Това е записано в точките, които предлагаме да бъдат утвърдени от, в доклада от Народното събрание. И аз споменах, сега с вас сме полковници и си говорим на български. Ако вземе ставаме генерали, вчера предложи да говорим на английски. Предложението, искането за предложения, така нареченото РФП, доказваме в доклада, че е и в късия списък, шортлиста, са най-малкото съмнителни по отношение на пълнотата си, по проста причина, че концепцията за изграждане на отбранителни способности не е съобразена с новата финансова рамка. И те автоматично отпадат някои от кандидатите, защото те точно по тази концепция са пресяти. Второ, нещо, което не се споменава до сега и ще го спомена, понеже вие така ме потикнахте и ви благодаря за това в репликата си. От първото ниво критерии за класиране на самолетите, три са основни. Първият са характеристики на самолета, които са 0,4. Не, това е важно. Второто е жизненият цикъл на самолета. Кратко го казвам, за да стане ясно. Иначе там термините са много дълги и широки и дори няма да мога да цитирам правилно, ако не ги чета. Второто е жизненият цикъл на самолета, 0,35 тегови коефициент. И третото е цената на самолета, 0,25 тегови коефициент. Тоест, пресяването и отвърлянето на кандидати от късна листа става по тези три базови критерия. Те вече разбити в дървото на критериите, всеки от тях е разбит на много подробности. Така, да ви кажа нещо, което аз го разбрах в третия критерий за цената на самолета, грубо казано, се съдържа във втория. В жизнения цикъл. Там е разбито и под критериите дават отговор на този въпрос. Обаче, какво се получава? При сумиране на критериите 0,35 плюс 0,25 втори и трети дават 0,6, което автоматично отвърля един от самолетите. И оттам нататък аз лично за себе си не мога да приема тази класация. Защото е допуснато това. Методиката няма проблеми. Методиката няма проблеми. Това не е въпрос на методиката. По отношение на колегата, и къде се връщаме? Да си довърши отговора. Ние предлагаме, а вече Министерството на отбраната ще се съберат, надявам се, начало с министъра, с политическото ръководство на сегашното на екипа по придобиването на боен самолет, с специалистите и ще решат къде се върнат. На коя точка ще се върнат, им казваме само какво сме констатирали. Така, по отношение на финансовата рамка, аз въобще не съм коментирал по отношение на избор на лек или тежък изтребител, че финансите имат решаващо влияние. Казвам, че няма отговор на този въпрос никъде. По никакъв критерий няма отговор на този въпрос. А това е важно. Едни са били средата за сигурност на Балканите в региона и в Европа 2010, друго е 2012, друго е 2017. Съвсем различно е. И ако някой не е съгласен с мен, значи просто не е обективен. Колкото може да бъде обективен един субект. По отношение на легитимността ни, аз не виждам, защото да го коментираме, сега да говорим шаблони, че България е парламентарна република и че парламентът решава и че парламентът действа според конституцията и според законите и според собствените си решения. Кое? Бавене във времето. Ако ние в комисията се върнахме от 2010 година сам. Ако се върнем в историята на съвременна България, за самолет се говори генерал Симеонов, тук ще ме коригира, ако аз бъркам, но се говори за от 2002-2003 година. Така че, нека да вземем правилното решение. Месец, два или половин година не са фатални във времето, защото става въпрос назад във времето за достатъчно години и напред като перспектива за много повече. И по отношение на колегата Попов, извинявайте, думата трибунала използва президента и върховно главнокомандващ Радев и я повтори Корнелия Нинова. Никой от ДЕРП не използва тази дума. Благодаря.
Благодаря ви. Думата искаше господин Вангелов, не съм забравил, но преди вас господин Бойчев.
Благодаря, господин председател. Когато човек се изкаже 5-6 говорящи преди него, има голяма опасност това, което искал да каже, да се каже от хората, преди, които са говорили преди него. Затова ще се опитам да не повтарям неща, казани вече от колегите преди мен. Само ще, но не мога да се сдържа да не обърна внимание и аз на заглавието, защото то наистина показва за какво сме събрани, а именно да проучим изпълнението на процедура по избор на нов тип боен самолет и факти и обстоятелства относно провеждането на тая процедура. Нищо друго. Въпреки, че прочетох какво ли не в всички възможни източници на информация за мандата на нашата комисия и за това каква цел има тя. Искам да обърна внимание само върху това, че самият доклад има перфектно структурирано съдържание. Той е разбираем за човек, който е със средно ниво на интелигентност, което е негов плюс, негово голямо достоинство. Доклада може да бъде проумян от обществеността, а не е нещо, което се опитва да замаже, да фърли мъгла и никой да не разбере за какво става въпрос в него. Наистина за мен е обидно да чуя, че участвам в трибунал срещу когото и да било. И единият е президент на Република България, другият е президент на премиер на Република България, ние сме народни представители и такива внушения за мен са обидни. Аз не съм съгласен, че сме чули едната страна, защото аз не знам коя е другата. Всички сме от едната страна, на страната на българската армия. Не знам коя е другата страна. И не знам, след като сме избрани от народа, кой друг трябва да ни дава мандат. И в заключение искам да кажа, че най-големия плюс на този доклад е всъщност, че има заключение и предложения. То това му дава достоинството, иначе щеше да е един преразказ на факти и обстоятелства. Това го прави в завършен и качествен продукт, поне според мене. И завършвам с най-ценната част за мен в заключението, е, където се казва, че Консултативният съвет по национална сигурност има пълен консенсус за ускорена реализация на проектите за модернизация. Значи има пълен консенсус за ускорена реализация на проекта за модернизация, че трябва да се направи промяна в проекта, която, забележете, да включва, цитирам, ново примерно разпределение на плащането, което следва да осигурява реализация на трите приоритетни проекта за превъоръжаване на българските въоръжени сили. Най-после трябва да спрем с всички тия кухи така неща и да минем към реални действия и реално снабдяване на българската армия в трите вида въоръжени сили с ново оръжие. Благодаря за вниманието. Ние подкрепяме доклада от Обединени патриоти.
Благодаря ви, господин Вангелов. Господин Бойч, реплика, господин Попов.
Съм една кратка реплика, няма как да не изразя. Уважаеми колега, вие правилно прочетахте заглавието на комисията, в което на практика се съдържа и нашия мандат. Самия вие казахте, че тази комисия не следва да направи нищо повече. Цитирам ви. И тя е комисия временна за проучване изпълнението на процедурата по избор нов тип боен самолет. Някъде да пише в заглавието, че тази комисия да дава препоръки. Не, няма такова нещо. И оттам идва усещането моето лично за трибунал. Благодаря ви.
Благодаря ви. Аз ще отговоря след това. Господин Бойчев, мисля, че вече може.
Да, благодаря, господин председател. Аз колкото и да очудващо, първо ще изразя така една благодарност към вашата работа на председател, тъй като разбирам, че бяхте поставени в една много тежка ситуация. С една цел и замисъл беше създадена тази комисия. Видя се, че тя не може да изпълни като политическа задача, или вие преразгледахте в момента на формирането на комисията по трето обстоятелства и вие се опитахте да дадете продукта, който ви е поставен като политическо решение. Успявахте да ръководите комисията. Аз ще се придържам изцяло към доклада и ще се опитам да аргументирам неприемането от наша страна на този доклад. На страница 12 в доклада се говори за следното нещо. Концепцията е за изграждане на отбранителни способности. 2012 година изработена. На база финансова рамка от 700 милиона. След това Народното събрание 2016 година утвърждава финансова рамка от 1,5 милиарда. Вие с експертите предлагате да запишем следния извод. Промяна на първоначално заложената финансова рамка е налагала актуализация на концепцията за изграждане на отбранителна способност. Аз между другото съм съгласен с това. Неизвършването на актуализация след промяната на финансовата рамка за реализация на проекта от 700 на 1,5 милиарда прави така наречения кратък списък, шортлист, който е определен от кандидатите, всички знаете процедурата, които придобиват изискванията, в средносрочен план нелегитимен. Цитирам. Аз не случайно ще се спра на части от доклада, защото много се изкушавам и да го подкрепя. Защото от замисъл да бъде трибунал към президента Радев, той по същество е трибунал към министър Ненчев със сигурност, защото той е разкован тук за времето в неговото управление. А същевременно на 12-та страница ние казваме, че процедурата е нелегитимна от тук нататък. Но искам да ви кажа, че парламентарната група на БСП ни подкрепи този проект за инвестиционен разход. В парламента вие сте го подкрепили тогава. Иначе аз споделям този извод, че трябва да бъде направено това. Ама питам аджеба, тази шорт-листа, като е определена по второто правителство на Борисов, какво правим до сега, за да стигнем до този извод? Забележете следващия абзац след това. Друг въпрос, който се задава постоянно в хода на реализация на проекта, е за типа на самолета, многоцелеви или само за въздушно патрулиране. Този въпрос е поставен и в доклада на Института по отбрана във връзка с изглеждане на проекта за искане за предложение. Категоричен отговор на този въпрос още не е даден. Чай са, ние, ако това не сме направили и даваме констатации, че е свършена страшна експертиза, свършена работа, какво правим? Преминавам по-нататък. На страница 15. Тук само ще констатирам сходство с извода, който е направен, и задоволство по-скоро политическо, защото вие казвате. Начинът на практическо прилагане на проектното управление в Министерството на отбраната води до размиване на отговорности, правомощията, действите и сроковете за тяхното изпълнение. Вие режете по същество всички действия и главата на този министър, който е направил тези неща. И говорите накрая е липсата на ефективен политически контрол. Единственият въпрос, който мога да задам, кой осъществява политическия контрол в тази процедура. И не се ли прави това от министъра, и да задам кои са били министрите назад във времето. След това отивам на страница, съм си отбелязал 23-та. Там правим следния извод. В Временната комисия констатира, че в резултат от изваждането на схемата за плащане при актуализация на методиката за оценка през 2016 от основополагащ и залагането като задължителен коефициент се създават условия за необосновано отстраняване на една от офертите. От оставащите две оферти, които продължават да се сравняват. И тук Временната комисия не намира разумни основания за тази промяна в методиката. И това е някакъв голям извод, до който ние като комисия стигаме. И аз искам да поговоря малко за това. Казвате, че в гласувания проект за инвестиционен разход от Народното събрание, в точка 5.2 на проекта за инвестиционен е записано, че схемата заплащане е примерна. Сега, нали, то е добре да четем документите, аз си отварям и проекта за инвестиционен разход, който е пред с решение на Народното събрание. Нямаме съмнение, всички колеги говориха. Това е най-висшата институция в една парламентарна република. И там в този проект за решение, точка 5.2, пише така. Какви са вариантите за плащане? По заплащане 100%, частично, разсрочено и така. След проведено съгласуване се предвижда плащането да се осъществи като комбинация от авансово плащане и плащане след доставка. Самолети, оборудване, въоръжение за период от 6 години с примерно разпределение на плащанията както следва. За първата година 2016 10, за втората, третата, четвъртата 200 и е приложена примерната схема. Но това в точка 5.2 е записано за период от 6 години и че схемата ще бъде разсрочено плащане. И това, пак казвам още един път, е проект за решение на Народното събрание, което, забележете, парламентарната група на БСП не е подкрепила. Вие всички сте от мнозинството, от тогавашното мнозинство на предходното на 18-те подкрепили. Сега, ако това не е достатъчно, аз мога да изваря и бюджета. И да питам в крайна сметка кой приема бюджета, кой прави предложението по бюджета и къде са парите. Защото като направим извод, че някой след това приел тези критерии за задължителни. Аз питам който чиновник, било той военен, виж военен, който е друг, който ще излезне извън тази рамка, която има дадена тук. Питам как ще приеме някои плащания, за което надхвърля бюджета буквално на Министерството на отбраната, целият бюджет на Министерството на отбраната за една година. Защото правим, нали, този извод. Така, след това правим друг извод, че не е дадено обяснение защо се променят методиките, критериите и правилата. И не става ясно, нали, това. И стигаме пак до този проект за инвестиционен разход, гласуван от Българското народно събрание, където в приложение 2, когато отидем в приложение 2, и сега си отварям точка 2.1.1.1, там са изредени целият алгоритъм на действие. Пише актуализиране на методиката за избор, че се въртите, за избор и математическия модел за оценка. Следващата точка е актуализиране на модела за оценка и риска. Утвърждаване на актуализираните методика и математическия модел. И отсреща пише Министерството на отбраната и пише председател на борда за управление. Така гласувано Българско народно събрание. Така пише по табличките. Мело председател на борда на управление. И питам, след като Народното събрание, вие сте го гласували това, и това влиза в Министерство на отбраната и борда на управлението, кой трябва да ги актуализира тези критерии? След това в доклада правим още един извод, че председателя на борда или борда за управление и неговия председател изземвал правомощия и функции. Сега, аз имам задам един въпрос. Кой го назначава председател на борда на управление? Кой назначава членовете и кой му дава правомощията? За да си позволим да направим такъв извод. Не го ли прави това министъра с негова заповед? Ще казвам такива неща, които според мен са нелепи да ги има в този доклад, защото нямат така най-малкото логическа някаква смислена връзка върху тези неща. Искам да обърна внимание още на един пасаж от доклада. Това е страница 24. Беше установено също така, че в края на месец февруари на България е направена оферта за нов самолет. В края на месец февруари, говорим 2017 година. Която се включва в утвърдената финансова рамка за проекта и на заседание на временната комисия, председателят на борда на управление потвърди, че тази оферта. Аз не знам това защо го включваме също. Защото ако ние сме били много прецизни в това да спазваме правилата, критериите, методиката и всичко, което е разработено като документи, те следват някаква много ясна линейен график, хронология. И там са ясни първите 15 кандидата, на 9 свалени, шортлист от 3 и до тях сме направили запитване. Ясно е, че искането за предложение подписано от двамата министри. От двамата министри, което съдържа между другото и всички тези критерии, които твърдите, че не е ясно как са променени, да се съдържат това искане за предложение, е изпратено декември месец. И затова питам, ако следваме тази логика на действие, тази четвърта оферта, тя по каква процедура и по каква линия считате, че още трябва да присъжда в графата? В смисъл, отправили сме запитвани сме, защото отговорът на запитванията идва март месец. Към тези три запитвания. Затова питам, тази оферта, за да я сложим, трябва поне да кажем тя, каква процедура, кои държави и така нататък. Защото ние сме българското правителство, ние българското правителство е. Еми не, добре ли говорим от името на България? Изследваме процедурата. България се представлява от българското правителство. Българското правителство с подписите на двама министри изпратило искане за предложение към трима кандидати. И те са получили три отговора. Затова питам, този какъв е? И откъде идва? това процедура, за да го сложим в доклада на комисията. И накрая също не приемам това, което беше казано част от колегите, че видите ли, ние трябва да си позволим накрая да дадем и оценка. Не оценка, ми да дадем предложение на правителството какво да направи. Още повече, че за мен нещата нямат да си противоречим. Ако ще искаме да се направи анализ и промяна на концепцията за отбранителни способности, се връщаме на тази изходна точка, ние въобще не трябва да предлагаме това, което сте предложили, да се върнем на актуализиране само на офертите на тези трима кандидати. Защото така като го чета, аз така го разбирам, че пред вашето предложение да се върнем на тази изходна позиция през актуализиране на пира и оттам да изпратим пак до тези трима кандидати. Така го разбирам. А преди това говорим, че има редица неща, които не са отчетени върху това. Иначе за мен е категорично ясно, че това е прехвърляне на отговорност от Министерски съвет към парламент. Искате да свършите работа на Министерския съвет, да ни казва той тези неща. Затова с тези поредица от извори, които сме направили в доклада и други неща, са част от аргументите, за които просто аз и колегите няма да приемем този доклад, извън общото така несъгласие, което имахме с създаването на тази комисия и така влизането в съществото на тази процедура, която мисля, че българското правителство имаше всичките правомощия и отговорности да си приключи както намери за добре.
Благодаря, господин Бойчев. Разбира се.
Разбрах. Значи, господин Бойчев, вие правилно споменахте, че ние бяхме против тогава. Аз съм го забрал, че колегите от ГЕРБ с една година закъснение приемат нашите позиции. Това не е само в този случай. Във всички има много случаи в енергетиката и в отбраната и така нататък. Хубаво е, че все пак си признават, когато се сбъркали, макар и с една година закъснение. Но моят въпрос ще да бъде такъв, понеже говорите за бюджета. Има ли нещо по този инвестиционен разход в тригодишната бюджетна рамка, прогнозата, така да, ако може да ми говорите, защото вие сте бюджетната комисия?
Господин Ерменков, ние и вас не сме гласували за бюджет 2017, но колегите, които са гласували, добре е да извадят приложението, което не е разделна част от бюджета, който трябва да припомня, че се прави от министър-председателя на база на предложение на министрите. Там в тригодишната прогноза този инвестиционен разход за придобиване на боен самолет е описан и са дадени плащанията по години. Ако не знаете, мога да ви припомня. Те са съвсем ясни и те са към това, което е гласувано Народното събрание и към това, към което се придържа методиката. 220 милиона всяка година.
Ще ви помоля, не, господин Витанов беше.
Не, аз.
Вие завършихте, господин Симеонов.
Аз ще бъда съвсем кратък и благодаря на господин Жили Бойчев, че той засегна част от въпросите, които три от въпросите, които пък господин Тошев предизвика моето внимание към тях. Значи отговорността, и не е въпрос, отговорността на борда и защо те са подписали и едва ли не утвърждали документи, които не би трябвало да утвърждават. Единственият отговор, къде е бил министър, за да не направи тези неща. Второ, господин Тошев, ви казахте, точно думата съм е записал. Народното събрание беше подведено от министерството, министерски съвет, реално от министър на отбраната. Кой беше министър на отбраната? Ненче беше. Това е истината. Така че да се прехвърлят част от нещата и по-голяма част на борда, че едва ли не. Той не си е свършил нещата, дълбоко не съм съгласен. Не искам всеки да си носи политическа отговорност, защото в край на краща е целта да има нови изтребители и нова техника за сухопътни войски, за флот. И третия въпрос, на който искам да обърна внимание, това е, тъй като беше споменато, дали лек изтребител, дали многоцелеви изтребител и така нататък. Уважаеми колеги, господин председател, искам да ви кажа, уважаеми журналисти, че целта, още когато започнаха тези планове за модернизация, беше да се избере многоцелеви изтребител, който да обедини в себе си всички качества, за да може да бъдат, когато дойде през момента за отход на авиационната техника, конкретно за изтребителите ще говоря, за Су-25, който е за непосредствена авиационна поддръжка, изтребителната авиация, която беше с МиГ-20, но той вече излезе от употреба, и МиГ-29, когато му дойде край, да има един нов многоцелеви изтребител, който като бройки по-малки, но може да решава абсолютно всички задачи. Така че не е стоял за лек изтребител, това са явно и за това хората от интегрирания програмен екип са работили именно на база от многоцелеви изтребител. Това от годините, когато започна този процес, и аз до 2014 година се говореше само за многоцелеви изтребител. Затова ви го гарантирам. Едва ли след 2015-16 тези две години да е станала някаква промяна само за изтребител от типа за Air Policing да се носи. Целта е да имаме адекватна техника, която да подпомага да работи не само за нуждите на авиацията, но да работи за нуждите на сухопътни войски и на военноморските сили. Така че политически подкрепям изказването, като моя колега Джейхан Ибрямов направи. В този контекст целта е да се направи всичко възможно. Само отправим един апел към комисията. Уважаеми колеги, от гледайки нещата, които в по-голяма далечина, ние трябва да гледаме и нещата в по-близка далечина. Трябва да ви кажа, както и господин Тошев споменал, към 2002, наистина тогава се говори за нов многоцелеви изтребител, все още го няма този изтребител. Но в този момент имаме, сега той е тема на други доклади, които пак ще се обсъждат от комисията по отбрана, но въпросът е, че необходимият бюджет трябва да осигуря необходимите средства за оперативна подготовка на трите вида въоръжени сили, но конкретно говоря за летателния състав, тъй като касае всички нас. Сега говорим за многоцелеви изтребител. Ако не се отделят необходимите средства да има достатъчно налет да поддържат пилотите, ще стане така, че ще дойде момента, се купи нов изтребител и, уважаеми колеги, няма да има кой да се качи на този изтребител. Това ще бъде най-голямата трагедия. Това е истината. Така че от сега давам една заявка, аз ви го казах и на предни изказвания на комисията по отбрана. Бюджет 2018 е изключително важен и ако няма някаква поправка по отношение на този бюджет, просто да знаете, че каузата е загубена и това, което беше доказано за състоянието на отбраната, тази ножница се отваря още повече и пропастта няма да може да бъде затворена. Това е.
Благодаря ви, господин Симеонов. Реплика, господин Тошев.
Под формата на реплика, господин генерал, да свалим малко от раницата на министър Ненчев и думата подведение да я замена с недостатъчно информирани народни представители, което вече прехвърлям върху себе си част от отговорността. И тук и на господин Бойчев да кажа какво правихме тая една година. Ми четохме. Четахме това, което ли сме го прочели миналата година, когато сме гласували юни месец това решение. Колкото и да се радвате на това нещо, сега наистина тези документи, които ги има в Народното събрание, тогава ги не е нямало. И още нещо искам, колеги, да ви кажа по отношение на процедурите. Държавната институция, която комуникира с други държави в и извън Европа, се казва Министерство на външните работи. От това Министерство на външните работи от един определен етап от 15-та година нататък, дори от 14-та, няма хора. Няма хора, които казват това е добре написано на английски език или не е добре написано на английски език. Отделно от това в Министерството на външните работи и господин председател, аз го казах на предишно заседание на комисията и го изискахме, няма следа за комуникация с някои от участниците в тези алтернативни варианти. Документална следа няма. И последното, което е, колеги, пак го повтарям, този доклад първо вие сте видяли, той не е приет от Министерския съвет на 26 април. Той не е приет, няма решение. Но преди това е внесен от служебното правителство, без да са изпълнени основни нормативни документи за вземане на решение от Министерския съвет. Две седмици преди това трябва да бъде разпратен на всичките заинтересовани министерства, които са в обсега му, и да те дадат становища. Такова нещо няма. Нито Министерство на финансите знае нещо за този доклад, нито Министерство на външните работи знае, нито някое друго министерство извън тези двама специалисти, които са експерти, едва дали са тръгнали при министри, за да ги информират какво се е случило на работна група. Така че нека да направим всичко
Така че в хората, които плащат тези пари, това са обществени ресурси, да не остане капка съмнение защо е избран Грипен, защо е избран F-16, защо е избран Eurofighter или някой друг, ако се появи на хоризонта, докато стартира реалното добиване на този боен самолет. Благодаря.
Благодаря. Реплика на кого? Неговото е реплика. Реплика на генерал Симеонов правите.
Да, това е само.
Само към генерал Симеонов.
Вземам повод от думите на генерал Симеонов. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Стана въпрос за многоцелевия изтребител и за актуализиране концепцията за отбранителни способности. Тя обаче се предхожда от нещо друго. От няколко основополагащи документа, които всъщност трябва да бъдат адекватно подготвени в началото на процеса, който проучвахме. Става въпрос за стратегия за национална сигурност, става въпрос за доктрина, става въпрос за визия за развитие на въоръжените сили, става въпрос и за план за модернизация, който спомена и генерал. Очевидно, те не са били адекватно изготвени, щом и вие сега си задавате въпроса дали трябва да бъде многоцелеви изтребител или друг тип. И искам да припомня нещо, че 2013 година и по-скоро пролетта на 2014 беше приключен един преглед на структурите, който можеше в голяма степен да подпомогне процеса за избор на нов тип боен самолет. За съжаление, Шаламанов като служебен министър просто го захвърли този преглед и резултатите от него, а министър Ненчев дори не е чувал за него.
И за него.
Вие си правете изводите от казаното. Благодаря.
Благодаря ви. Господин Симеонов, реплика. Да.
Само, господин генерал, ще използвам момента, тъй като все пак сте изключително специалист в сферата на ВВС. Поправете ме, ако грешам, доколкото знам, тези трите самолета са способни да водят, да бъдат многоцелеви, да изпълняват мисии в трите обсега. Въпросът е дали пилотите ще бъдат натренирани и дали ще има въоръжението за изпълнението на трите мисии. Нали така?
Благодаря. Господин генерал, ще отговорите ли на... Мисля, че вече минаваме. Моля ви. Ще отговорите ли на въпроса?
Съвсем общо ще му отговоря. Той спомена за една поредица от документи, които във времето са освежавани по определен начин. И това не означава, че като се прави нов изтребител, трябва напълно пет пъти да се промени тази концепция. Той е заложено още в предните концепции. Така че при всяка една промяна на политическата, на стратегическата, на военна обстановка, всякаква е обстановка, тогава се правят те промени в документи, което беше заложено и в това, което казахте за консултативния съвет. Така че консенсуса общо подмяната на тези документи и проектите за модернизация трябва да вървят по принцип ръка за ръка. Но въпросът за многоцелеви изтребител не е от сега, той е от 2002-2003 година, така че няма кой знае нещо какво по-различно и съществено.
Благодаря ви. Господин Манев.
Използвам този микрофон. Уважаеми колеги, уважаеми гости и гражданите, които ще ни гледат, благодарение на журналистите и ще ни четат. Аз ще бъда безкрайно кратък и много по-близко до целта на нашия дневен ред. Защото виждате, че в състава дори на нашата комисия ние се разделихме на две. Експерти с военна експертиза и политици. И това е верния вид за жабата, но аз нямах него предвид, имах нещо друго, колега. Виждате, че много бързо и много лесно получаваме уклона да търсим нов самолет. да търсим решения за целевия изтребител, за марката, за модела, за вида, за оръжието. А работата на нашата комисия от нейното създаване беше друга. И в духа на повечето изказвания на всички така от вас, които започваха с това, когато се създаваше комисията, ще си позволя и аз да го кажа. Когато се създаваше комисията, аз се съгласих да бъда член на тази комисия точно заради това, защото в нейната задача не беше определянето, не беше разглеждането на техническите характеристики, не беше разглеждането на въоръжението, а беше да разберем каква е била процедурата, довела до едно решение. Това е записано най-общо в решението. Но ви съветвам, когато говорим и за обхвата на работа на нашата комисия, не да четеме само заглавието, а да четеме решението на Народното събрание, което е в няколко точки. Аз съм сигурен, че председателя ще направи жест към всички нас и ще ни го припомни после в крайното си изказване. И там ще видите, че ние трябваше да разберем как е минала процедурата. Да направим всеки един от нас, който сега ще трябва да дигне ръката си, за да подкрепи или да не подкрепи този доклад, да направи извода си. Тази процедура пълна, цялостна и убедителна ли е за самите нас, депутатите, които сме в тази комисия и които ще трябва да убедиме нашите избиратели, че дигайки с ръката си или не вдигайки ръката си в подкрепа на този доклад, сме сигурни, че парите на тези хора ще бъдат изхарчени по правилна процедура. Не за правилен самолет, не за добър или за лош, а по правилната процедура и по правилния начин. И ако някой от нас, като в съда, има най-малкото съмнение, че едни 3 милиарда ли, 2 милиарда ли, милиард и не знам колко ли, ще отидат за нещо, без да е спазена процедурата. Процедура е изготвена от експерти. Процедура правена в институти. Процедура правена в министерството години наред. И ако той има такова съмнение, че тия милиарди ще отидат там, аз го съветвам да последва примера не на специалистите, експертите, които се интересуват повече от типа самолет, а от политиците. И да подкрепи доклада, в който се казва, че има нарушение в процедурата. И в който по време на работа на нашата комисия аз лично се убедих, че има неща, които са дали възможност да декласират някого. Повярвайте ми, моите знания за самолетите и трите самолета като технически характеристики нищо не ми говорят. И това не е важно, когато съм член на тази комисия. Важното е, че в изслушванията в комисията и на експертите, които беше поканен там и който още тогава, когато го изслушвахме, си говорихме на тая тема с колегите, неговият експертен доклад беше добър. И ние го приехме. И след като сме го приели, той става част от работата на комисията. Както и да е. Аз се убедих, че там има пропуски и затова ще подкрепя доклада, защото той точно това казва. А що се отнася до трибуналите, защото няма как да го пропусна. Аз като видях преди малко как се радват колегите от БСП, че бил виновен не ли кой си министър, ами вие говорите за трибунал в крайна сметка. Без значение дали ще е към министъра Ненчев, към министъра не знам кой, дали ще е към някой друг. Ама не е работата на комисията на Народното събрание да произнася присъди към хора. Тя казва, тази комисия ни накара да кажем има ли пропуски в процедурата, какви са те и на базата на тия пропуски можем ли да препоръчаме нещо и това ще видите, че съм прав в решението, което сме гласували. Затова аз ще подкрепя този доклад. И затова казвам, че понякога голямата експертиза, когато работиш в комисия, не занимаваща се с тясната експертна оценка, е малко претоварваща. пък ме разбирайте както искате. Благодаря ви, колеги.
Благодаря ви, господин Манев. Реплика, господин Ерменков. Реплика, господин Ибирал.
Господин Манев, аз съм напълно съгласен, че ние в момента като орган политически трябва да разглеждаме процедурата. Единственото нещо, което няма как да се съгласа, и това вие го казахте, че според вас има нарушение, защото са сменени критериите. Мисля, че не сте слушали внимателно господин Бойчев, който обясни защо са сменени критериите. Защото това е решение на Народното събрание, защото в него са въведени и в бюджетни прогнози, и рамка, и бюджет са въведени изисквания през коя година колко да се плаща. И всяка оферта, която не отговаря на тази схема, когато е била поставена, естествено, че няма как да бъде разглеждана, защото тя би била разглеждана, ако може да отговаря на финансовата рамка. При условие, че на държавата на финансовата рамка е друга, няма как да се разглеждат офертите. Така че нека да не правим инсинуации, че има нарушение, някой е бил такъв субективен в оценката. Субективни сме били ние, които сме гласували, някои против, други за този проект, и такива са били рамките, които тогава сте приели. Колкото до доклада на експерта, аз още тогава по време на обсъждането на комисията изказах своята пълна несъгласие с неговата, айде думата експертност тогава казах, защото нямам ценз да определям професионалните му качества, но него, да, нали го казах това нещо?
Че не оспорвате експертизата?
Не оспорвам неговия опит професионален. А иначе експертизата е оспорвам и смятам, че тя е много далече от независимата, и в началото на своето изказване обясних защо смятам, че там имаме зависимости, но това не е темата. Но просто исках само да ви обясня защо не можахте да ме убедите, че трябва да подкрепя доклада. Благодаря.
Благодаря, господин Грам.
Господин Манев, моите уважения. България е парламентарна република. И като такава, ние следим за действията и бездействията на министрите, включително на Министерския съвет, на министър-председателя. Не е правилно да казвате, не трябва да се спираме на хората, че са били министри за този и онзи. Напротив, ние ще следим за действията, независимо кой е министъра, а вече който е органа на назначаването, ще носи отговорността. Второ, адмирирам това, което казахте. Трябва да се концентрираме за парите на хората. Моето желание е да се говори, когато става дума, независимо за какви инвестиционни проекти, да говорим за парите на хората. Да не говорим от собствено единствено лице. И не на последно място, аз никъде в доклада не чета за 2-3 милиарда. Говорим за 1,5 милиарда утвърдени финансови средства от Народното събрание на Република България. Да бъдем коректни пред медиите, защото всичко това, което излиза тук и казваме ние по-точно тук, излиза до вечера в медиите и в медийното пространство. Това чисто политически, така, чисто политическа реплика ви отправя.
Ще бъда безкрайно кратък в дупликата си.
Благодаря, господин Ибрал. Имате думата.
Изключително кратък ще бъда в дупликата си. Първо, това, че вие няма да подкрепите или ще подкрепите доклада, е точно това, което исках да кажа. Че няма такъв трибунал, в който всеки взема решението как да го подкрепи. Тук има историци, които ще потвърдят, че един трибунал взема решение така много сериозно. Ние сме орган, който е политически орган. И моето вътрешно убеждение и вашето вътрешно убеждение не трябва да бъдат еднакви. Тогава нещо не е добре. Всеки има своите вътрешни убеждения, четяйки и гледайки документите. И това няма нищо лошо. Накрая само да кажа. Може би не съм се изказал правилно или не сте ме разправил. Напротив, протестирам, когато се използват имената на един или друг само в визията на това, че комисията ни трябваше да открие пропуските в процедурата, а не да се фиксира върху личността на този, който ги е допуснал. Защото точно това ни лишава от онези думички трибунал, които бяха казани още преди да заработи тази комисия. И това също е мое лично убеждение, че така трябваше да работим, аз така смятам, но вие сте човек, който има същите така визи ваши, лични, политически и така нататък. И накрая за милиардите. Важно е да кажем и пред хората и другото, че 1,5 милиарда за придобиване на самолети никак не е необвързан с едни други милиарди, които са свързани с тяхната поддръжка, експлоатация във времето и така нататък и така нататък. И затова си позволих да изляза от рамките на това число. Може би не съм прав, защото в момента не говорим за това, но като сумат нещата се вървят нататък.
Благодаря ви, господин Манев. Други? И надявам се последен, господин Гаджев. Предпоследен.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо бих искал да започна с една благодарност от към преждоговорящи, към изказванията, които бяха направени, тъй като се предадохме в един щогода професионален разговор, без да изпадаме в политически нападки и в други неща, които са характерни за подобни заседания на временни комисии за заключителни. Така че благодаря първо за поддържането на един професионален тон. Бих искал да се върна от самото начало, още тъй като стана въпрос за приемането на проекта за инвестиционен разход през 2016 година. Доколкото си спомням, поне като член на Комисията по отбрана по това време, проектите за трите инвестиционни разхода тогава в нашата парламентарна група бяха представени от съответно от командирите на видовете въоръжени сили по това време. Такава среща, доколкото знам, имаше и с БСП и с всички останали парламентарни групи, на които командирите, съответно генерал Радев, генерал Боцев и адмирал Петев, представиха трите инвестиционни разхода. И съответно убедиха поне голяма част от народните представители да подкрепят въпросните пирове. Доколкото си спомням, тогава позицията на БСП не беше, нали, поради несъгласие с методиката и с нещата, които са заложени в самия пир, а поради несъгласие за разходи към въоръжение. Това беше едно от основите, че не би трябвало държавата толкова много да харчи пари за въоръжение. Тогава беше един от основните доводи, които тогава беше изтъкнат в пленарна зала и впрочем тогавашният народен представител господин Ангел Найденов беше единствено от парламентарната група на БСП, който подкрепи пировете. Връщайки се към пировете, бих искал да кажа и каква е процедурата, която е заложена в тях. Взимайки решението на Народното събрание, съответно Министерски съвет или министрите в случая трябва да изпратят РФП-тата. РФП-тата да бъдат получени обратно вече с обвързващите предложения. Работната група да ги оцени, да министрите съответно да вземат решение. Мандат на Министерски съвет и така нататък, водене на преговори, стигане до някакъв договор и този договор да бъде върнат отново в Народното събрание. Тъй като последната дума, която имаме е по процедура, е на Народното събрание с договор за ратификация. Тоест, ние няма как да има някакво обвинение, че по някакъв начин се бави проекта, тъй като проектът трябва да бъде решен от Народното събрание. Не виждам нищо лошо в това народните представители, включително и с работата на тази комисия, да бъдат запознати с това какво се е случвало, а не само с повърхностен документ, един договор, междудържавен договор, без да знаят какво стои под него. Тоест, мисля, че по този начин поне ще имаме много по-адекватна оценка, когато дойде време, живот и здраве съвсем скоро, да гласуваме един такъв междудържавен договор за придобиване на самолети. По самия доклад не бих искал да се спирам, тъй като много беше казано. Много неща съм съгласен абсолютно в документите. Разбира се, има някои неточности и нередности, кои грешки по-скоро, които са били допускани през годините. Разбира се, съм съгласен и с заключението, че все пак и органа тогава трябва да си носи назначението и не трябва да въобще да крием, че нали, министър самия министър Ненчев си има своята вина. Дали е създал организация, дали не е създал организация, все пак това е работа на министър. И министъра трябва да си стои на мястото. Колкото до различните неща, дали тази методика е включена тук, ще ме поправят колегите, които са по-големи бюджетари от мен, но доколкото знам, закон за държавния бюджет е година по година и в него се определят средствата. Ако едни средства не бъдат разходвани в рамките на годината, те биха могли и даже по много по-лесен начин да бъдат прехвърлени за следващата, даже без решение на Народното събрание в случая. Колкото до... Имам всъщност една бележка, или по-скоро забележка към доклада, и то е относно работата на служебното правителство в
заключителния етап на процедурата. Тук няколко пъти беше казано, че едва ли не, смисъл не само в работата на комисията, но и в пленарна зала, когато се обсъждаше приемането на решението за създаване на комисията. Многократно беше казано, че едва ли не пътната карта е заложена в проекта за решение на Народното, т.е. в решението на Народното събрание, в последствие в документите и сроковете са заложени в документите на министър Ненчев в случая. Сроковете в пътната карта, която е към Народното събрание, са значително различни. Сроковете, за които са заложени от министър Ненчев, са всъщност други. Ние имахме възможност да се запознаем все пак с документите. И нека не бъде ясно, че сроковете така, че работата на работните групи да приключи до края на април 2017 година е заложена с заповед на министър Янев в началото на февруари 2017 година. Даже на 2 февруари, ако не ме лъжа паметта. Съответно, заповедта за сформиране на междуведомствена работна група, която е междуведомствена поради простата причина, че има един експерт от Министерство на икономиката и един експерт от Държавна агенция национална сигурност, е създадена със заповед на министър-председателя Герджиков в това отношение по пътната карта, която е заложена и по датите, сроковете, които са заложени в заповедта на министър Янев, който съответно е предложен на министър-председателя. Говорейки си за схемите за плащане и дали е задължително, дали не е задължително, все пак да не забравяме, че на миналото заседание на комисията ни беше предоставено едно писмо, което е било на вниманието на работната група, в която технически отстранената страна е изявила, че ще се съобрази с схемата на плащане, предложена от българска страна, и тя ще бъде авторизирана в рамките на преговорите. Това писмо само, че е останало без последствия от страна на ръководството и е довело до изкривяване съответно и на резултатите, поне според мен. Решението, което Министерски съвет взима на 26 април, ако ме лъжа паметта, тази година, също е нещо от рода на решение, което хем не е решение, хем задължава следващите да се съобразяват с него и да потвърдат неговото решение. Затова първо искам да... Колкото и да ми е трудно, бих искал да разкажа повече за него, но за съжаление самото решение е с гриф на секретност и няма как да го обявя. Но тези, които са го чели, знаят тавтологията и объркността, която то може да предизвика в органите. Затова бих искал да предложа една редакционна бележка на страница 23.6 в параграфа относно това заседание на Министерски съвет. В изречението от протокол от заседанието на Министерски съвет на 26 април 2017 относно доклад за одобряване на резултатите от работата на междуведомствената работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на искане за предоставяне на предложение по проект за инвестиционен разход придобиване на нов тип боен самолет е видно, че на практика. И тук предлагам съвсем различна редакция на текста, че Министерски съвет взима двусмислено решение, което не предполага нито изпълнение, нито продължаване на процедурата, като същевременно не дава основание и за започването и отново. В крайна сметка, в такъв дух бяха и изказванията на министър-председателя по това време Герджиков и на служебния министър Янев. И малко ли много и работата на тази комисия и въпросите, които изникнаха около дейността и в заключителната фаза на проекта, всичко е базирано на базата на това решение на Министерския съвет и доколко то е било адекватно и акуратно. За трибунал мисля, че тук достатъчно говорихме, никой не иска да бъде съдник на някого, в крайна сметка от нас зависи крайното решение и нека направим така, че както казаха колегите, парите, които ще бъдат разходвани, да бъдат разходвани по най-целесообразния начин, по най-прозрачния начин, така че да може на всички български граждани да им е ясно какво се случва. Нека да ползваме все пак добрите примери. Впрочем, подобни процедури се провеждат и за други големи инвестиционни проекти. Откриването на слабости в проектите би помогнало и на самото министерство да не допуска такива слабости в следващите големи инвестиционни проекти, примерно за бойната машина или за кораба, и да не се налагат, примерно, да заседаваме след една година по някои от другите проекти. И нека да имаме все пак и повече прозрачност. И тук бих искал само последна дума, съжалявам за това, че напреднахме във времето. В Министерството на отбраната на Брюксел, в Белгия, когато решиха да придобиват нови бойни машини, качиха цялата си документация в явната и част онлайн, за да може все пак всички белгийски граждани се запознаят какво точно се случва.
Благодаря. господин Ерменко.
Само искам, господин Гаджев, да ви напомня, че когато казахте, че сме гласували против това решение, защото в парламента, защото сме били против разходите за въоръжаване, само да ви напомня какво казах тогава. Казах, че сме против, защото има небалансиран подход при финансирането на видовете въоръжени сили и обясних тогава, че в общи линии приоритета винаги са сухопътните войски и едва след това следват военно-въздушни и военно-морски сили. И нещо повече, даже завърших с това, че ако ние не осигурим и средства за бойна подготовка на различните специалисти и различните видове въоръжени сили, ще имаме прекрасна купчина желязо, която няма да може да използваме. А не защото сме гласували против, а не защото са били прекалено големи разходите. Което, между другото, го чухме последно време от премиера Борисов.
Изтекоха.
Напълно съм съгласен и затова се надявам всички бързо да решим приемането и на третия проект, така че да върват паралелно.
Благодаря ви. Господин Панчев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, доста напред на времето, в края сме и няма да говоря дълго, но ми се иска да споделя няколко мисли. От 2004 година България е член на НАТО и още от тогава ние имаме ангажимент да имаме многоцелеви изтребител в българската армия. Истина е, че в периода 2005-2009 бяха направени сериозни инвестиции за българската армия и за съжаление от 2009 насам процента за издръжка на българската армия беше значително съкратен, намален и от 2010 насам почти нищо ново не стана в българската армия и нямаме нищо като реални придобивки, а е вярно, че българската армия има нужда и трите типа въоръжени сили имат нужда от модернизация и аз вярвам, че следващите години това ще бъде направено. Ние изпълнихме една задача в един екип, в който имаше едно коректно разбирателство между нас. Не повтарям това, което колегата Бойчев каза, но обръщам внимание на журналистите, че и Ибрямов, и Бойчев направиха едни много добри, коректни, по-моему, оценки на това, което ние работихме и разглеждахме. Не, че подценявам това, което другите колеги казаха. Между другото, наистина, експертизата е била водеща и коректното отношение, пак казвам, а не идеята да се заяждаме и да правим трибунал тук, вътре в комисията. А и сами аз не виждам място за трибунал, защото от изводите, които се правят в доклада, аз ще ви прочета две изречения. Създадената организация и извършените действия по реализацията са уникални за най-новата история и са повлияни от политиката на НАТО. Обстойно са изучени и приложени най-добрите практики. Говорим за всички екипи, които в тия години са работили. И в крайна сметка, като обобщаваш извод, констатираме, че вследствие на направените изменения и допълнения в периода 2010-2017 проектът за придобиване на нов боен самолет разполага с методика, която се доближава до добрите примери в света. Вярно е, че през тези години екипите са сменяни. Истината е, че през тия години политическите ръководства също са били различни, но много често в техни ръце е било решението на този въпрос. България вече можеше да разполага. Ако имаше средства, ако имаше министър, готов да каже да, ние сме поели ангажимент, правим го това. Вярно е, че в момента има осигурени средства. Аз харесах изказването на премиера, че на България стар 40 годишен самолет не е нужен. Той оценява обстановката. Той не говори против един или друг вид самолет. България има стар самолет. Използван вече 30-на години. До 29-та година той може да бъде използван и той изпълнява нашия ангажимент към НАТО. Ние имаме един ангажимент в военно-въздушните сили и ние го изпълняваме коректно, почтенно, с възможностите, които има държавата ни. България има нужда от модернизация. Но е вярно, че не само ВВС, защото ВВС винаги са с едни гърди напред, да извинява генерала Симеонов тук и се гледа армията да има за ВВС пари, а всъщност реално ние в чужбина, в нашите мисии участваме с сухопътни и понякога с военноморски сили. Трябва да сме коректни и към тях. Аз ще гласувам както колегите гласуват от коалицията, защото ние гласуваме заедно в интерес на нашите виждания за развитието на българската армия, за националната сигурност. На мен ми се иска да вярвам, защото само добри специалисти и отговорни военни са били хората, които са вътре в тези екипи. В армията почти нищо не можеш да направиш, ако твоя виш командир и министъра не го разрешат. В армията няма толкова престъпления, колкото предателство, особено в такива случаи никой не би си позволил да престъпи клетвата и конституцията, за да направи нещо, което би се оценило като престъпление. Имаме един доклад, аз съм доволен, че има предложение за нов самолет, а не за стар самолет, пак казвам. А какво ще бъде бъдещето, зависи от бюджета на държавата ни, а нашето желание е наистина да подкрепим армията и да има пари за заплати, за бойна подготовка, за издръжка, защото за това почти не стигат парите и да има достатъчно пари за модернизация. Благодаря.
Благодаря ви, господин Панчев. 15 секундна реплика, господин Тошев.
Няма да успея да се включа за 15 секунди, но колеги, понеже след минути ще гласуваме, искам просто да за себе си да го кажа на глас. Постоянните временните комисии на събранието са основен орган на самото събрание, за да може да се изготви позициите по важни въпроси. И от тук нататък ми започва репликата към господин Панчев, която е в три въпроса. Първи въпрос, може би всички да си дадат за себе с тези въпроси. Първи въпрос, сигурно ли сте, господин Панчев, и убедени сте, че краткия списък е пълен според обстоятелствата, които са били тогава, когато е правен? Второ, убедени сте, че от краткия списък само два от предложените на Министерски съвет за класация самолети отговарят на изискванията и на нуждите на ВВС и съответно Република България? И трето, ако първите отговори са да, няма смисъл от тези въпроси, но ако са не, тогава и утвърдим сега доклада с неговите предложения, как вие ще ме убедите мен, колегите от ГЕРБ, колегите от Патриотичния фронт, колегите от ДПС, да гласуваме в събранието 1,5 милиарда за да закупим Грипен CD. Благодаря. Еми, то това пише
в... Благодаря ви. Благодаря ви, господин Тошев. Господин Панчев.
Списъка такъв, какъвто е определен от министрите, а не от екипа. Списъка е такъв, какъвто има решение за него. По него е работено. Аз не казвам, че два от трите отговарят. Аз харесвам F-35. Кажи аз. Хубав, нов самолет, силен, добър. Няма да казвам за F-18, но много добър. Аз казах, че стар самолет, според мен стар самолет, наистина. Аз знам, че той ще бъде отремонтиран. Но, истина, на нашата държава не отива да имаме и много неща да се вървим само към полите, втора ръка на Европа или отбрусно и машините от чужбина. За грипа не казвам какви качества има. Комисията са взели решение, защото там са специалистите, хората, които разбират.
Благодаря, господин Панчев. Колеги, няма. Добре, аз започнах. Така да завърша. Няколко въпроса, по които ще взема отношение, защото ако не взема, може да се стигне до неразбиране и да бъдат отразени по друг начин в медиите. Част от тях
се дублираха в изказвания. Например, защо правим предложение пред Народното събрание? Защото по силата на решението в трета точка ние сме задължени да докладваме изводите. Съгласете се обаче, че да направим изводи и на базата на тези изводи да не формулираме предложение, а да оставим Народното събрание да се чуди и после какво, няма да е коректно и пълно като изпълнение на поставената ни задача. Вторият въпрос, който се дублираше, беше защо не са изслушани експертите. Между другото, той е задаван и от други хора, работещи в други институции. Защото, колеги, във втора точка от решението на Народното събрание не ни беше поставена задача да разглеждаме как, по какъв начин са изработвани техническите, казвам го в кавички, документи, как са променени и защо са променени коефициенти, защо са променени изобщо параметри. Тоест в обсега на нашата работа този технически въпрос не стоеше. Ние се занимавахме чисто с политическата страна по ръководство, контрол и развитие на процеса. Затова не бяха поканени експерти. Още нещо. Интересните въпроси на господин Бойчев. Мога да отговоря на всички, мисля, че не се съмняват, но тези са важни. Да, действително, в точка 2.1.1.1 се говори за актуализиране на методиката. И не е казано какво точно трябва да бъде актуализиране на тази методика. Две бележки, господин Бойчев. Първото, на заседание на на съвета по отбрана се поставя въпрос с методиката с какво точно ще бъде актуализиране и се стига до предложението да се вземе предвид на променената среда за сигурност и другия параметър беше чисто финансов. Ръководителят на борда за управление пише писмо до генерал Радев, до министъра на отбраната и той отговаря, след което на председателя на борда на управление му се дават от началника на служба военна информация и съгласувано от Министерство на финансите финансовите параметри за промяна на методиката. Така че това са единствено двата параметъра, които те са били оторизирани, упълномощени да променят в методиката. Не са били упълномощени да променят трети параметър, а именно записването на 8 изискване, защото 7-то е съответствие на финансовата рамка, съгласно таблица 3, а те са вкарали като 8 изискване вече съответствие с схемата за плащане. Ето това е. Да, действително така е записано. Мисля, че трябва да спра, защото много ще продължат нещата, но има въпроси, на които да, можем да говорим по-нататък. Сега, колеги, беше направено едно предложение. Ще го прочета отново, за да няма. Да, това е страница 23 от доклада. Гледаме абзаца от протокола, което е маркирано 52. И отиваме запетая, че на практика и следва предложението за промяна. Министерски съвет взема двусмислено решение, което не предполага нито изпълнение, нито продължаване на процедурата, като същевременно не дава основание за започването и отново. За да направи... Моля? Четем от протокол от заседанието на Министерски съвет на 26.04.2017 година. Намерихте ли? На 22-а вижте. Има различно, да, при отпечатването на 22-а вижте. Намерихте ли? Така. Господин Гаджев, ще ви обясня, но аз мога да кажа откъде идва това. Това идва от полученото след приключване на работата на комисията писмо от Министерството на външните работи, с което недвусмислено се казва: да, ние сме готови да изпълним задълженията съгласно точка 2 там от едно решение от решението на Министерски съвет, но тъй като решение на Министерски съвет няма, ние просто сме в режим на очакване. Така, подлагам на гласуване предложението, за което прави господин Гаджев, за включване на промяна на доклада в цитирания пасаж.
чета го отново. Ще прочета от начало целият пасаж, за да добиете представа. От протокола от заседанието на Министерския съвет на 26.04.2017 година относно доклад за одобряване на резултатите от работата на Междуведомствената работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на искане за предоставяне на предложение по проект за инвестиционен разход придобиване на нов тип боен самолет е видно, че на практика започва промяната. Министерски съвет взема двусмислено решение, което не предполага нито изпълнение, нито продължаване на процедурата, като същевременно не дава основание за започването й отново. Господин Гаджев.
Както казахте в самото си изказване, един от основните ни въпроси, които започне и работата на комисията, е точно това решение на Министерски съвет. Тоест има някакво решение на Министерски съвет, което хем е решение, хем не е решение. Хем има някакъв приет протокол, впрочем решението го има наистина, ако не сте се запознали с него в секретна секция на Народното събрание. Ако го прочете, видите колко странно и объркано може да бъде това решение и реално не... реално създава, си се опитвам се тук да балансирам между явна и класифицирана информация. Добре, в изказването си.
Благодаря ви, господин Гачев. Да? Да?
Питам, господин председател, изразявам противно мнение, тъй като първоначалният текст, който е предложен, а той завършва изречението на абзаца, така е видно, че на практика решението по тази точка не е взето, според мене е фактически по-вярното. И това сме твърдяли винаги ние, че решение няма и нищо не пречи на Министерския съвет да направи каквото си иска от тук нататък. И сега с това на колегата Гаджев, вие просто се опитвате да дадете още основание за това, защото в правен състав решение не е взето. Имаме един протокол от приключване на работа на международната група.
Има решение с номер на решение, може да се запознаете с него. Аз съм несъгласен с текста, който е в момента в доклада. И за това правя процедурно предложение за редакция.
В правния мир няма никакви последици от това решение. Няма решение за
избор. Господин Гаджев, аз малко се обърках, но извинете ме. Вие сте съгласен с текста първоначален? Не сте? Добре. Добре. Колеги, подлагам на гласуване текста, който предлага за промяна господин Гаджев. Който приема този текст, моля да гласува.
Все ми гласува, че не си стигат гласувате.
Благодаря. Против. Против.
Съдържате за 3, 4, 5, 6.
Благодаря. Въздържали се.
7.
Не поправим. Въздържали се. Няма въздържали се. Благодаря.
Ама да обясня защо гласувах отрицателно. Имам право на това нещо. По правилник.
Обяснение на... Приема се. Обяснение на...
Значи обяснял...
Аз точно това казвам. Приема се. С 9 на 7 гласа. Да.
Приема се на Христо предложението.
9 на 7 гласа.
Колеги, за първи път комисията си позволихме да даваме оценка на решение на Министерски съвет и да я квалифицираме дали е двусмислено, едносмислено или каквато да е било друго. Мисля, че това просто разваля добрия тон, поне на който се опитвахте най-малкото до сега да спазвате и създава, продължава да затвърждава убеждението ми, че не трябва да гласувам за този доклад.
Благодаря ви. Благодаря ви, господин Рай. Така, сега подлагам на гласуване текста на доклада с промяната, която току-що беше гласувана и приета. Който е за, моля да гласува. С господин Ибрямов. Благодаря. Против.
Четири, пет, шест.
Въздържали се? Благодаря. Приема се. В момент, колеги, още не сме завършили. Имаме един проект за решение, който ви беше раздаден. Него също трябва да гласуваме. Проекта за решение, който раздадохме в началото. Който е съгласен с този проект за решение, моля да гласува. За. Господин Симеонов, вие приемате ли този? Благодаря. 13. Против? Желев дига против. 6. Благодаря ви. Колеги, закривам заседанието. Благодаря на всички. Имах възможност да работя с вас през тези 2 месеца. Благодаря за разбирането, за коректния колегиален тон.
Заседание на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет от 20 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.